Táboas. Unha táboa é unha estrutura rectangular formada por unha grade de filas e columnas, cuxas interseccións se denominan celas. Habitualmente conteñen nas súas celas números e texto, pero tamén poden conter outros elementos como, por exemplo, imaxes. As táboas permiten presentar a información de xeito eficiente, conciso e organizado, quedando limitada por unha cuadrícula. Entre os usos máis comuns das táboas atópanse a creación de listas de nomes, teléfonos, catálogos con materiais, características, fotografías e prezos de produtos, cronogramas, cadros comparativos ou horarios. O traballo con táboas no Writer baséase en tres accións fundamentais: inserilas, modificalas e darlles formato. A continuación veremos cada unha delas. Inserir táboas. Podes inserir táboas desde o menú Táboas ou desde a icona da barra de ferramentas. Na barra de menús, a opción Táboas Inserir táboa abre unha xanela onde se debe indicar o número de filas e columnas se a táboa conta con título, que a táboa non se divida en varias páxinas, se a cabeceira se debe repetir ou non en todas as páxinas e a opción de escoller un formato de táboa prediseñado. A icona da barra de ferramentas abre unha grella na que se debe marcar, con axuda do rato, o tamaño da táboa. Modificar as táboas. Podes acceder ás opcións de modificación dentro do menú Táboa ou seleccionando a táboa, ou parte dela, e premendo no botón dereito do rato para abrir o menú contextual. Contase cos seguintes menús. Inserir. Engade filas ou columnas. Eliminar. Borra filas ou columnas. Seleccionar. Permite escoller unha parte da táboa. Tamaño. Permite axustar altura e largura. Combinar celas une varias celas nunha soa. Dividir celas separa celas en sentido horizontal ou vertical. Dar formato ás táboas. Pódese facer dentro do menú Táboa Propiedades, dentro da barra de ferramentas ou a través do menú contextual opción Propiedades de Táboa. Pódense axustar as dimensións se nome da táboa ou o aliñamento en relación ás marxes da páxina. Tamén se pode definir o comportamento da táboa en relación ao texto que a rodea. Ademais, é posible adaptar o largo de cada columna, modificar os parámetros dos bordos e aplicar cores ou imaxes como fondo de táboa, filas ou celas individuais. Recomendacións finais. Planifica a táboa considerando a información que debes incluir antes de realizala. Intenta que as táboas ocupen unha única páxina. Utiliza cabeceiras e activa a repetición en cada páxina no caso de táboas longas. Emprega cores de bordos e fondos suaves. Evita saturar con cores diferentes a táboa. Emprega un patrón de aliñamento común a toda a táboa.